Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссия утырышын үткәрде. Анда Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Татарстан территориясендә урнашкан транспорт чаралары һәм транспорт инфраструктурасы объектларында террорчылыктан саклану чараларын көчәйтү турындагы мәсьәлә каралды. Рөстәм Миннеханов хәзерге вакытта Украина махсус хезмәтләренең Россия Федерациясе шул исәптән Татарстан территориясендәге сәнәгать предприятиеләре һәм транспорт инфраструктурасы объектларына карата югары кызыксыну күрсәтүен искәртте. Шуны исәпкә алу мөһим, террор актлары кылу өчен интернет челтәрендә актив рәвештә яшьләрне яллыйлар, диде Рөстәм Миннеханов. Аның сүзләренчә, бүген гомуми максималь мобилизация һәм көчләрне координацияләү мөһим. Безгә республика транспорт инфраструктурасы һәм юл хуҗалыгы объектларының террорчылыктан саклану халәтен бәяләргә, аны камилләштерү буенча чаралар әзерләргә кирәк, дип бildirdi ул. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Үзбәкстан Республикасы генераль прокуроры Ниғмәтилла Юлдашев белән очрашты. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, Үзбәкстан Татарстанның әйдәп баручы тышкы икътисади партнерларының берсе. Товар әйләнеше күләме арта һәм уртак проектлар гамәлгә ашырыла. Шулай ук мәгариф, фән, мәдәният, туристлык, спорт өлкәләрендә хезмәттәшлек актив алып барыла. Без киләчәктә Үзбәкстан белән барлык юнәлешләр буенча дуслык мөнәсәбәтләребезне ныгыту белән кызык сынабыз, дип өстәде Татарстан рәисе. Июнь айында БРИКС илләре уеннарын үткәргән вакытта 18 спорт объекты җәлеп ителәчәк. Аларның 17-се Казанда, берсе Мәскәүдә урнашкан. Татарстан башкаласында үзәк стадион, бокс һәм өстәл теннисы үзәге, Казанның теннис академиясе, Акбарс крэш сарае, спортның су төрләре сарае, Бәшир Әмиев исемендәге IT-парк, Урам яшьләр экстрем паркы, гимнастика үзәге, Ишкәкле спорт төрләре үзәге, спортның пляж төрләре комплексы, Татнефть арена бу сарае, волейбол үзәге, Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәге, Буревестник йөзү бассейны, бадминтон үзәге һәм Тулпар спорт комплексы җәлеп итләчәк. Универсиада авылы уеннарда катнашучы командаларның делегацияләрен төп урнаштыру урыны булачак. Ярышларда катнашучылар һәм кунакларның 23 июньдә Сабантуй бәйрәмен тамаша кылуы уеннарны ябуга багышланган соңгы чара булыр дип көтелә. Мәскәүдә Россия Федерациясе Федераль җыены Федерация Советы бинасында Идел буе халыкларының традицион костюмы тарихи этнографик проекты күргәзмәсе ачылды. Аны Россия парламентының югары палатасында уздыру инициативасы белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыккан иде. Идел буе халыкларының традицион киемнәре проектын һәм коллекциясен булдыру идеясе 2021 елда Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында барлыкка килде. Проект Татарстан Халыклар ассамблеясе һәм Дуслык йорты инициативасы белән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов ярдәме белән гамәлгә ашылды. Тарихи этнографик проект кысаларында Идел буе федераль округы территориясендә яшәүче халыкларның, русларның, татарларның, башкортларның, чувашларның, марыларның, мордваларның, утмуртларның 29 традицион киемнәре яңартылды. Бүген Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердия Хатын-кыз депутатлары берләшмәсе һәм Архангельск өлкәсе Хатын-кызлар депутатлар палатасының уртак утырышы узды. Анда катнашучылар төбәкләрдә социаль сәясәтне гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында фикер алышты. Хатын-кызлар җәмгыятьләре эшчәнлеге турында сөйләште, шулай ук социаль әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыру буенча үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Утырышны үткәрү инициативасы белән Дәүләт Думасы депутатлары гаиләне яклау, ата-ана һәм бала Ачык мәсьәләләре комитеты рәисе урынбасары Елена Вторыгина һәм профильле комитет әгъзасы Татьяна Ларионова чыккан. Дәүләт Советы җитәкчелеге исеменнән хатын-кыз депутатларына Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахмәтов сәламләде. Ул Архангельск өлкәсе хатын-кыз депутатлар палатасы әгъзаларын Архангельск өлкәсе депутатлары җыенының беренче чакырылышын сайлауның 30 еллыгы белән котлады. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстанның социаль-икътисади үсеше мәсьәләләренә тукталды. 2023 елда республиканың тулай төбәк продукты 4 триллион сумнан артып китүенә басым ясады. Марат Әхмәтов Мәрхәмәт Милосердия парламент берләшмәсенең социаль әһәмиятле мәсьәләләрне хәл итүгә керткән зур өлешен аерым билгеләп үтте. Безнең хатын-кыз депутатлар бик актив, алар тарафыннан 20-дән артык социаль әһәмиятле закон проекты кертелде. 110-нан артык инициатива эшләнде. Идел буе федераль округы төбәкләренең закон чыгару җыелышы хатын-кыз депутатлары белән уртак эш җайга салынды дип басым ясады парламент рәисе урынбасары. Татарстан елгаларында язгы ташу дәвам итә. Татарстан гидрометеорология һәм эленәтере мохитне күзәтү идарәсе мәгълүматлары буенча күп кенә елгаларда боз кузгалган инде. 3 апрельдә Зүядә суның биеклеге 110-116 сантиметр, Кама аръягы елгаларында 4 сантиметрдан 61 сантиметрга кадәр, Минзәлә елгасында 150 сантиметр, Кама алды елгаларында 4 сантиметрдан 38 сантиметрга кадәр күтәрелде. Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгында елгаларда суның биеклеге куркыныч күрсәткечкә җиткәч, 2024 елның язгы ташу чорында су басу ихтималы булган зоналарны атадылар. Шулай итеп, быел язгы ташу чорында республиканың 10 елгасы ярларыннан ташып чыгу нәтиҗәсендә 32 торак пунктны су басарга мөмкин. Бире дә Тымытык, Иске Тумба, Иске Камка, Кеше, Кеше Төрнәле, Уба, Исергәп авыллары һәм Балташ буа Биектау Яшлүзән Кайбыш Мамадыш Леногорский Яңа Шишмә Ютазы районнары территориясендәге тагын берничә торак пункт хакында сүз бара. Торак пунктларының тулы исемлеге гадәттән тыш хәлләр министрлыгы сайтында урнаштырылган. Быелның 7-9 апрелендә техник көйләү һәм метрология буенча федераль агентлык һәм аңа буйсынган оешмалар бөтен дөнья сәламәтлек көненә багышланган чара үткәрә. Акция Россия халкына йөрәк кан тамырлары авыруларын кисәтү өчен көнкүреш тонометрлары күрсәткечләренең төгәллеген даими тикшерү максатыннан уздырыла. Белгечләр көнкүрештә булган кан басымы тонометрлары параметрларын тикшерү өчен гражданнарны түләүсез кабул итәчәк. Җиһазларны тикшерү нәтиҗәләре буенча метрологлар төзексезлекне бетерү буенча киңәшләр дә бирә. Тонометрларны тикшерү Казанда журналистлар урамы 24-нче йорт адресы буенча 7-нче, 8-нче һәм 9-нче апрельдә иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр үткәрелә. Тикшерү эшләре Әлмәттә 7-нче апрельдә, Чалыда 8-нче апрельдә, Түбән Кама һәм Чистайда 9-нче апрельдә була. Ураза тутучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан аеның 25-нче көнендә Казанда авыз ачу 18 сәгать 29 минутта башлана. Иртәгә Рамазан аеның 26-нче көнендә Казанда сәхәр ашау 2 сәгать 44 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 5-нче апрель җомга көнне болытлы һава, яңгыр ява. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан, төньяк-көнбатышка үзгәрүчән. Тизлеге секундына 12 метрга кадәр көчәя. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы тере кимеш баганасының 751 миллиметр.